Яхасқыл пиғамбәр, 29-шы бүлік. Мисырға қаршы пиғамбәрлік ету. 10-шы йылда, 10-шы айның 12-шы күнендә, миңа Раббы сөзі килеп иришті. И әдәм оғылы, йөзің белән Мисыр патшасы Фирғаунгә таба бұрылып, аңа һәм барлык Мисыр халқына қаршы пиғамбәрлік ит. Хужа Раббы былай дип әйтә диген. Мин синең дошманың Фирғаун, Мисыр патшасы. Үзенең елгасында яткан килеш, Нил минем елгам, мин аны үзем өчен булдырдым дип әйтүче олы гәүдәле аждаха син. Ләкин мин синең тиш казналарыңа ыргак кидерәм, һәм тәңкәләреңә елгаларыңдагы балыкларны ябыштырам. Сине тәңкәләреңә ябышкан барлык балыкларың белән бергә елгаларыңнан тартып чыгарам. Сине вә синең елгаларыңнан чыгарылган барлык балыкларны шүлгә илтеп ыргытам. Син ашык кырда ятып калачаксың. Сине күтәреп алмаячаклар. Сине җирдәге җәнлекләргә вә һавадагы кошларга азык итеп бирермен. Шуннан соң Мисырның бар халкы минем Раббы икәнемне белер. Исраил халкы өчен син камыш терәү кебек булдың. Сиңа куллары белән тотынгач, син ярылып, аларның иң башларын чәнчедең, таянгач, сынып, аларны аяктан ектың. Хуҗа Раббы булай дип әйтә: "Менә мин сиңа каршы кылыч җибәрәм. Синең кешеләреңне һәм тирлегеңне юк итәм. Шуннан соң Мисыр җире шүл вә далага әверелер. Һәм минем Раббы икәнемне белерләр. Син Нил минем елгам. Аны мин булдырдым" дип әйткән өчен, мин сиңа һәм синең елгаларыңа афат җибәрәм. Мигдолдан алып Севинегә кадәр, Хәбәштан шигенә кадәр Мисыр җирен хәрәбә хәленә китерәм. Аңардан шүл ясыйм. Анда кеше аягы басмаячак, тирлекләр йөрмәячак, 40 ел буена жан иясе яшәмәячак. Бушап калган җирләр арасында Мисыр җирен шүл ясыйм. Бушап калган шәһәрләр арасында аның шәһәрләре 40 ел буена буш торачак. Мисырлыларны халыклар арасына сибәм, төрле җирләргә таратам. Хуҗа Раббы булай дип әйтә: 40 ел узгач мин мисырлыларны халыклар арасыннан кире җыеп алачакмын. Әсирлектән азат итеп, яңадан Патроска, үзләренең ата-бабалары җиренә кайтарачакмын. Һәм алар анда көчсез бер патшалык булачак. Башка патшалыклардан ул көчсезрәк булачак. Һәм бүтән бер кайчанда башка халыклардан өстен булмаячак. Башка халыклар өстеннән хакимлек итмәсеннәр өчен мин аларны шулай зәгыйфләндерәчәкмен. Мисыр моннан ары Исраил халкына терәк булмаячак. Мисырдан ярдәм сорап, гынах кылуын исләренә төшереп торачак. Һәм алар минем Хуҗа Раббы икәнемне белерләр. 27-нче елда 1-нче айның 1-нче көнендә миңа Раббы сүзе килеп иреште: "Эй әдәм угылы, Бабил патшасы Нәбухаднессар Сур янында үзенең гаскәрен тәмам хәлдән тайдырганча эшләтте. Биредә барлык башлар пләшләнде, иң башлар кырылып шиләнде. Әмма башкарган эшләре өчен Нәбухаднессарның үзенә дә, аның гаскәренә дә сур берни түләмәде. Шуңа күрә Хуҗа Раббы булай дип әйтә: "Менә мин Бабил патшасы Нәбухаднессарга Мисыр җирен бирәм, һәм ул аның байлыгын кулына төшереп, талап җыелган малны гаскәренә өләшер. Башкарган эшләре өчен мин аңа Мисыр җирен бүләк итеп бирәм, чөнки ул һәм аның гаскәре минем хакка эшләделәр" дип белдерә Хуҗа Раббы. Ул көнне мин Исраил халкын көчле итәм, һәм алар арасында синең телеңне ашам. Шуннан алар минем Раббы икәнемне беләчәкләр.